SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
เรื่องยอดฮิตอันดับ2ของปี2023ช่วงนี้นะคะเราก็จะมาคุยกับสาวไทยในออสเตรเลียคนหนึ่งที่มาเปิดเผยเรื่องที่เธอถูกสแกมเมอร์มาตีสนิทผ่าน Facebook จากนั้นก็หลอกจนทำให้เธอสูญเงินไปกว่า 50,000 ดอลลาร์ค่ะคุณพาเปิดใจเล่าเพื่อให้ทุกคนโดยเฉพาะสาวๆระวังโจรออนไลน์ที่มาหลอกให้หลงคารมและหลงรักก่อนจะชวนลงทุนเงินคริปโตปลอมๆนะคะดิฉันปริสุทธ์สดใส SBS ไทยมีบทสัมภาษณ์เรื่องนี้ค่ะ
สวัสดีค่ะคุณพา
ค่ะสวัสดีค่ะ
คุณพาก็ตกเป็นเหยื่อจากการที่มีมิจฉาชีพมาหลอกออนไลน์ทำให้เราสูญเสียเงินไปก้อนโตทีเดียวสูญเสียไปเท่าไหร่คะโดยรวม
โดยรวมแล้วทั้งหมดก็ 52,000 เหรียญค่ะ
เยอะทีเดียวนะคะคุณพาก่อนที่จะมาเจอกับตัวเนี่ยนะคะเคยคิดมาก่อนหรือเปล่าคะว่าเราเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพที่อาจทำให้เสียเงินก้อนโตไปขนาดนี้ได้คะ
โดยปกติแล้วเราก็ระวังตัวอยู่แล้วนะคะเพราะเราอยู่ที่ออสเตรเลียโดยที่ไม่ได้รู้จักใครเป็นพิเศษไม่มีญาติพี่น้องเราอยู่เราก็ใช้ชีวิตของเราไปปกติแต่เราเซฟตัวเองมานานเพราะอยู่ออสเตรเลียมานี่ก็เป็น10ปีแล้วค่ะก็ไม่เคยมีใครที่จะเข้ามาในลักษณะนี้ค่ะด้วยความที่ว่าเราไว้ใจคือคนที่เขาทักเรามาทางFacebook อะไรเงี้ยก็เป็นเขาอาจจะไปเห็นอะไรของเราที่เราลงใน Facebook ก็ได้เพราะว่าส่วนใหญ่เราจะเป็นคนที่ชอบเล่น Facebook กับเพื่อนเพราะว่ามีหน้าที่การงานมีเพื่อนที่รู้จักอะไรเงี้ยค่ะ
ค่ะก็เรียกว่าเราก็เป็นคนทั่วๆไป
ใช
่ในส่วนตัวก็คิดว่าไม่น่าจะตกเป็นเหยื่อได้เหมือนกับที่ทุกคนคิดใช่ไหมคะว่าคงไม่ใช่เราหรอก
คงไม่ใช่เราหรอกเพราะว่าแล้วอีกอย่างนึงเราก็มีเพื่อนมีคนรู้จักเราก็มีสังคมคนไทยอยู่ในออสเตรเลียอยู่แล้วไม่รู้เราคิดยังไงวันนั้นเราปกติเราไม่คุยกับใครถ้าเราไม่รู้จักเราจะไม่คุยกับใครทาง Messenger อยู่แล้วอะค่ะเราจะทักมาทาง Facebook Messenger
ค่ะมิจฉาทีพคนนี้นี่เขาติดต่อคุณพามาทาง Facebook
Messenger ค่ะ
เขาส่งข้อความหรือเขาอะไรมายังไงคะคุณ
เขาก็มาทักทายค่ะทักทายแล้วก็แนะนำตัวว่าสวัสดีครับอะไรเงี้ยค่ะผมชื่อนู้นชื่อนี้นะคะแล้วก็พี่อยู่ออสเตรเลียใช่ไหมครับที่นั่นอากาศเป็นไงบ้างครับผมว่าจะมาเที่ยวอะไรเงี้ย
เขาใช้ภาษาไทย
ภาษาไทยเหมือนคนไทยเลยค่ะเราคิดว่าคนไทย 100% เราถึงได้คุยด้วยค่ะ
พอหลังจากนั้นเขาคุยไปคุยมา
คุยไปคุยมาเขาก็แชร์เรื่องราวของเขาอะไรเงี้ยเราสัมภาษณ์เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเราไม่สะดวกคุยทางนี้นะเราขอคุยทางไลน์ได้ไหมเราก็ไว้ใจแล้วก็ไม่เป็นไรหรอกเผื่อน้องเขาเดือดร้อนมีอะไรเขาอยากให้เราช่วยเราก็จะได้พอได้ช่วยได้พอได้แนะนำจะมาตอนไหนจะมาแบบไหนจะที่ไหนจะดีอากาศที่นี่เป็นยังไงนะตอนนี้อะไรเราก็เขาก็คอยเราก็ไว้ใจละเราเริ่มไว้ใจก
็
คือเหมือนเราเหมือนกับ make friend นะคะ new friend เพราะว่าเราคิดว่าเป็นเพื่อนกันก็ไม่เป็นไรเราก็ให้ line ID เขาไปแล้วก็แอดไลน์เรามาเป็นเพื่อน
ตอนแรกที่เข้ามาคุยนี่ก็เหมือนกับว่าทำเป็นคนไทยที่อยู่เมืองไทยแล้วสนใจจะมาที่นี่
ขาไม่ได้บอกว่าเขาอยู่เมืองไทยเขาบอกเขาเป็นคนไทยเขาเกิดที่นั่นแต่ว่าเขาไปอาศัยอยู่ที่แคนาดาเป็น10ปีเหมือนกันค่ะแล้วก็แบบเหมือนตีสนิทอะค่ะ
แล้วทีนี้พอไปคุยกันในไลน์นี่คุยกันเรื่องอะไรคะ
ก็คุยเรื่องติดกระทะทั่วไปแต่พอคุยไปคุยมาเหมือนเขาทำท่าที่จะจีบเหมือนว่าจะคุยเป็นแฟนฟิลแฟนอะไรประมาณนี้ค่ะกว่าจะคุยก็ไม่ใช่ว่าเราตัดสินใจคุยนอกวันนั้นเลยนะคะเพราะว่าประมาณ 2-3 อาทิตย์เขาตื้อเราจนแบบเราต้องคุยอะค่ะเขาตื้อเราแบบรบกวนเรามากเราก็เอ้ยมีอะไรมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเราก็ด้วยความที่เราเป็นคนที่ไม่ได้คิดอะไรนะคะว่าเราก็รับฟังเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะรับฟังเรื่องนู้นเรื่องนี
้เป็นข้อความพิมพ์ไปพิมพ์มา
ข้อความพิมพ์ไปพิมพ์มา
ไม่เคยคุยกันทางเสียงหรืออะไรอย่างงี
้ไม่เคยค่ะพอคุยไปคุยมาเขาก็บอกว่าเอาอย่างงี้ไหมเนี่ยลงทุนไหมลองดูไหมผลประโยชน์มันได้เยอะนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ให้เรามาลงทุน
อะไรคะ
คริปโตเคอเรนซีเราบอกว่าเราไม่เล่นหรอกเราไม่เคยคิดสนใจที่จะเล่นในเรื่องแบบนี้เราไม่ชอบอยู่แล้วเพราะเราไม่คนเล่นหุ้นไม่เป็นเราก็บอกงี้เราทำไม่เป็นไม่เป็นไรเดี๋ยวผมสอนทำตามผมแล้วเดี๋ยวผมจะบอกเขาก็บอกไปเพจสโตนะไปดาวน์โหลดนี้แล้วก็สมัครเว็บของไบแนนซ์นะแล้วก็ทำอย่างนี้เขาก็แคปหน้าจอไปบอกเขาก็ให้เราทำตามเราก็ทำตามหมดทุกขั้นตอน
แล้วตอนนั้นคุณพาได้เฉลียวใจไหมคะ
ไม่ได้เฉลียวใจนะคะไม่รู้เหมือนกันค่ะมันก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะด้วยความที่แบบว่าเราอยู่ตัวคนเดียวเราไม่ได้มีญาติพี่น้องเราไม่ได้มีใครแล้วก็คุยก็ไม่เสียหายนะแล้วเราก็ไม่ได้คิดถึงผลประโยชน์ว่าเอ้ยมันเป็นยังไงเราเพียงแค่เราอยากรู้ว่าเอ้ยเขาเล่นหุ้นเขาเล่นกันยังไงเราก็ด้วยความเราอยากรู้ด้วยล่ะเราก็เลยเชื่อเขาด้วยความไว้ใจ
ค่ะเขาบอกให้เราไปดาวน์โหลดอันนู้นอันนี้มาคือไม่ได้เอาเงินไปให้เขาโดยตรง
ไม่ได้โดยตรงมันจะเป็นขั้นตอนมันมีขั้นตอนซับซ้อนเยอะมากก็เราก็ทำตามพอตามเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวพี่เอาเงินใส่ตรงนี้ไว้นะแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดเว็บอีกเว็บนึงเป็นเว็บที่ว่าจะไปทำเงินได้ผลตอบแทนสูงขึ้นถ้าเอาเงินเข้าไปเยอะมันก็จะทำได้เยอะมันก็จะได้ประมาณมากกว่าเราฝากเงินไปที่แบงก์จะได้เปอร์เซ็นต์สูงสุดถึง 15-35% เขาพูดอย่างนี้แล้วก็บอกว่าโอเคแล้วเว็บไหนล่ะเราก็ทำตามเขาด้วยความเราเชื่อใจละเราก็ไม่ได้คิดอะไรเราไว้ใจละด้วยความเหมือนรักออนไลน์อะไรประมาณนี้ค่ะเหมือนให้หลอกให้เรารักเขาแล้วเราก็ทำตามเขาอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บเราก็ไปดาวน์โหลดเราก็ไปดาวน์โหลดคอยเบสชื่อคอยเบสเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะต้องตั้งรหัสตั้งสัญญาณตรงกันนะคะตั้งสัญญาณให้มันเชื่อมต่อกันแต่มันต้องใช้เน็ตเวิร์กเดียวกันมันถึงจะทรานสเฟอร์เงินจากเว็บที่เราดาวน์โหลดจากแอป Store มาเว็บนี้ได้เราก็ตั้งสัญญาณเชื่อมต่อตรงกัน
อันนี้คือทางโทรศัพท์มือถือหมดเลย
ใช่โทรศัพท์มือถือหมดเลยใช้โทรศัพท์มือถือหมดเลยเสร็จปุ๊บเราก็ตั้งเราก็ทำเราก็บอกว่าเข้าไปเซตติ้งตรงนี้นะเขาก็สอนเราเราก็ทำตามเสร็จปุ๊บในเว็บอันที่สองเนี่ยค่ะมันจะเป็นเว็บที่สามารถใช้ยูเซอร์คือลิงก์อะค่ะเขาจะให้ลิงก์มาแล้วเราเอาลิงก์เขาอะไปแปะในยูเซอร์ของอันที่เว็บที่สองบอกว่าเอาลิงก์นี้เข้าไปแปะนะตัวนี้แหละมันจะเป็นตัวที่ทำให้เราเห็นนะเงินมันขึ้นเราจะได้กำไรเท่านั้นเท่านี้นะคราวนี้เราเอาเงินที่เราใส่ลงไปออกไม่ได้ค่ะเขาก็มีข้อแม้ว่าเธอจะต้องเอาเงินใส่เท่านั้นเท่านี้เพิ่มนะเพราะว่าเราเข้าไปเล่นคริปโตแล้วมันจะเป็น US หมดเราต้องเอาเงินออดเข้าไปตีเป็นเงิน US เพื่อที่จะเอาออกมาเราก็ทำตามด้วยความเราอยากได้เงินเราคืนไงคะเพราะเราลงทุนไปเยอะเราก็จะเอาเงินออกตอนหลังมาเราจับได้ว่าเขาไม่ใช่คนไทยด้วยความว่าเอ้ยเป็นแฟนเราถ้าคุยเป็นฟิลแฟนเราทำไมเราโทรหาไม่ได้ทำไมเราโทรไปแล้วเขาคุยไม่ถึง2วิสายตัดแล้วเรามารู้ว่าเขาไม่ใช่ตัวจริงคือ1เรามีเพื่อนที่ทำงานช่วยเราค้นหาว่าผู้ชายคนนี้คือใครว่าผู้ชายคนนี้เป็นใครว่าผู้ชายคนนี้มีชื่ออีกเว็บนึงชื่ออะไรเขาใช้ Facebook 2เฟซแต่เขาใช้ภาษาไทยด้วยเขาใช้ภาษาไทยทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอังกฤษเขาพูดภาษาไทยแต่เขาไม่ใช่คนไทย แต่เราไม่ได้คุยกันไงเราพิมพ์มองไงคะมันก็ใช้แปลภาษาได้แต่แปลภาษาที่แบบว่ามันไม่มีข้อบกพร่องในการที่เราจะจับได้เลย เสร็จปุ๊บเพื่อนเอาชื่อของคนนี้ไปหา ในเว็บไซต์ให้ช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนที่เรารู้จักอ่ะช่วยว่าดูว่าผู้ชายคนนี้คือใครเป็นใครมาจากไหนที่ไหนได้ไม่ใช่ค่ะเจ้าตัวจริงๆอ่ะเขาอยู่อีกประเทศนึง
SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
มาถึงเรื่องเงินเนี่ยค่ะเงินที่บอกว่าไปเอาลงไปมันก็คือเอาออกไม่ได้
ก็ยังอยู่ในนั้นแต่ไม่รู้ว่าเงินอยู่ในนั้นหรือเปล่าเพราะเราเห็นแต่ตัวเลขมันวิ่งมันเป็นเหรียญปลอมหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าในบัญชีที่เขาเอามาที่เขาโอนมาให้เราเนี่ยมันเป็นเว็บปลอมค่ะเพราะว่าเราเอาลิงก์ที่เขาให้เรามาเราเอาไปตรวจสอบเป็นสแกมเมอร์ค่ะไม่เป็นลิงก์จริงเป็นลิงก์ของปลอม
แต่ว่าคุณพาก็เอาเงินไปใส่ไว้ในนั้นแล้วไปใส่ในนั้น
ใช่ก็เงินมันไปแล้วไงคะแล้วเรามารู้ทีหลังเราก็เลยรู้ว่าเฮ้ยเราถูกหลอก
ลิงก์ที่เขาให้มานี่คือมันปลอม
ปลอมเป็นลิงก์ปลอมที่เข้าไปในที่เข้าไปแปะไว้ในเว็บไซต์ที่เราเอาเงินไปลงทุนจริงเว็บที่เราเล่นแล้วของจริงแต่ว่าลิงก์ที่เขาให้เราไปแปะไว้ในนั้น
อ
ะมันเป็นของปลอมแล้วลิงก์นี้ก็ไปเสิร์ชหาเอาก็มีคนเขาคุยกันลิงก์นี้ว่าเขาเคยโดนหลังจากนั้นก็เลยหยุดแล้วเขาก็หายไปเลยเขาก็ไม่มาคุยเขาไม่ติดต่อเขาก็หายไปเลย
แล้วเงินคุณพา
ไม่อ่านไม่ไรก็อยู่ในนั้นก็ไม่รู้ค่ะมันไปไหนยังอยู่ในนั้นหรือเปล่าแต่ถ้าเปิดเว็บลิงก์มาก็ยังเห็นตัวเลขเห็นเงินเราไม่รู้ว่าเงินเราอยู่ไหนไงคะมันจะอยู่ในลิงก์นั้นหรือเปล่าเพราะลิงก์มันเป็นลิงก์ปลอมมันอาจจะไปเข้าโดนเข้าบัญชีเขาไปแล้วก็ได้เขาโปรเฟชชั่นอลมากค่ะโปรเฟชชั่นอลมากมืออาชีพสุดๆเพราะเอาจริงๆแล้วเขาไม่ใช่คนไทยเราก็ได้แค่อินฟอร์มให้เจ้าตัวจริงๆอ่ะรู้ว่าเขาโดนรูปเราจับได้เราก็เลยแคปรูปไปถามเขาว่าเนี่ยเลิกโกหกเราได้แล้วเรารู้แล้วนะว่าคุณน่ะสแกมเมอร์หลอกเราคุณหลอกเราเนี่ยคุณใจร้ายมากเลยนะที่คุณทำแบบนี้คุณใจร้ายมากเลยนะคุณน่ะไม่ใช่ตัวตนที่จริงตัวตนจริงๆของคนนี้เนี่ยคนเนี้ยเป็นเจ้าของเพจเขาเอารูปเขามาใช้ได้ยังไงเธอรู้ไหมว่าเธอขโมยรูปเขามันผิดกฎหมายเราก็พูดกับเขาอย่างนี้นะแต่คนที่มาหลอกเราอ่ะเขาก็หายไปเลยพอเรารู้ว่าเราจับได้เขาหายไปเลย
ค่ะแล้วทีนี้คุณพาคิดว่ากลยุทธ์ที่เขาเอามาใช
้
หลอกจนเราตายใจเนี่ยมันคืออะไรคะ
เขาจะจ้องเอาผู้หญิงคนที่พอคุยกับเขาปุ๊บแล้วเขาจะใช้ความรู้สึกเขารู้ว่าตื้อผู้หญิงแล้วเขาจะยอมคุยเขาตื้อเราเป็นอาทิตย์นะกว่าเราจะคุยแล้วเรากว่าเราจะตกลงปลงใจเขาจะใช้ทุกอย่างที่มาคุยผมรอนะคำพูดดีๆคำพูดที่แบบให้เราหลวมตัวให้เราเคิมแล้วเขาจะเจาะจงกับผู้หญิงเขาจะเล่นกับความรู้สึกของคนเขาเป็นโปรเฟชชั่นอลมากแล้วเป็นโปรเฟชชั่นอลมาก
แล้วคุณพามีการไปแจ้งธนาคารแจ้งอะไรหรือไป
แจ้งค่ะ
แจ้งที่ไหน
แจ้งธนาคารค่ะแต่ธนาคารก็พยายามที่จะช่วยเราเอาเงินคืนแต่ว่าทุกวันนี้ก็ไม่มีการตอบรับจากกับธนาคารแล้วเดี๋ยวนะคะมันมีก๊อก2มันมีรอบ2อีกพอเงินเราหายไปแล้วเราติดต่อเขาไม่ได้แล้วใช่มั้ยคะเราก็ยังไม่ได้ไปแจ้งธนาคารรอบแรกที่เราสูญเงินที่เราเอาเงินออกมาไม่ได้ก้อนใหญ่เนี่ยเรายังไม่ได้ไปแจ้งเพราะว่าเราคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันต้องมีทางเอาออกสิเราก็ไปหาในเว็บ Googleเรา Google เลยว่าเอ๊ะทำยังไงเราเงินจะเอาเงินออกจากคริปโตคาเรนซีได้นะทำไงเราจะเอาเงินออกจากที่เราเงินลงทุนไปเราทำไงเราจะเอาเงินลงทุนเราคืนเท่ากับจำนวนที่เราลงทุนเข้าไปเราก็ไปหาพอไปหาใน Google จะไปเจอบริษัทนึงเขาบอกว่าเขาสามารถที่จะช่วยเราได้ในเรื่องของสแกมเมอร์ที่ว่าที่จะดึงเงินเราคืนเราตกลงติดต่อเขาไปเลยติดต่อเขาไปเสร็จปุ๊บเขาก็พยายามติดต่อเรากลับมาทั้งที่เราไม่ได้รับสายเราก็ตอนแรกเราก็ยังไม่เชื่อใจว่าเขาจะช่วยเราได้ไหมเรายังไม่แน่ใจเขาก็คุยเออเราช่วยเราได้นะต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้เราก็ไม่ทำเพราะว่าพาไม่ได้มีเวลาที่จะมานั่งคุยกับคนเป็นชั่วโมงถ้าไม่จำเป็นจริงเขาก็ส่งอีเมลมานี่นะเราบริษัทเราทำอันนี้เราก็ไว้ใจเราก็ยอมพอเราคุยปุ๊บเขาให้เราไปดาวน์โหลดเว็บไซต์หนึ่งเป็นเว็บไซต์รีโมทคอนโทรลพอเราดาวน์โหลดเว็บไซต์นี้ปุ๊บจากแอปสโตร์โทรศัพท์เขาสามารถมองเหตุการณ์การทำธุรกรรมของเราว่าเราทำอะไรบ้างแล้วเขาสามารถแคปรายได้เอกสาร นี่แหละณจุดพีคตอนนี้เราเริ่มรู้แล้วว่าเขาหลอกเราเงินเราหายไปกับเขา 1,500
อ๋อคือว่าไอ้บริษัทนี้ที่ทำเป็นว่าช่วยเหลือคนที่โดนหลอก
เขาข่มขู่ใช่เขาข่มขู่เขาตะคอกเราแบบว่าทำเหอะคุณจะได้เงินคืนอะไรเงี้ยเราไม่ยอมทำตามเขาเราก็ปิดเขาก็โทรมาอีกโทรจนเรานอนไม่ได้อะกลางคืนอะโทรจนเรานอนไม่ได้พอบอกว่าเอออ่ะไหนจะช่วยยังไงไหนดูซิคุยช่วยยังไงเราก็ด้วยความที่โมโหเราก็ขาดสติละเราก็เริ่มโมโหเริ่มแบบเออมันจะอะไรหรอว่าไหนดูซิมันจะเสียเงินอีกเราก็เลยตั้งใจกัดฟันสู้ไปไหนมันจะเสียเงินอีกเราลองดูซิมันจะช่วยเราได้จริงไหมจริงๆก็ไม่ได้เขาก็ให้เราเข้าไปในคริปโตคาเรนซีอีกแล้วเขาก็ดูดเงินเราในคริปโตเขาให้เราทานเฟอร์เงินเข้าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เหมือนเดิมมันเร็วมากมันเร็วมาก
เขาเรียกว่าหนีเสือปะจระเข้
จระเข้ใช
่สองรอบเลย
เราก็เลยเลิกเลยเพื่อนก็โทรมาเพื่อนก็เลยโทรมาเตือนว่าช่างมันเงินมันก็เยอะสำหรับเรานะเราก็ว่ามันก็เยอะแต่ว่าเราก็ถือว่าเราด้วยความที่เราไว้ใจเชื่อใจไว้ใจคนง่ายเกินไปยิ่งเขาใช้ว่าเขาเป็นคนไทยเขาเป็นคนไทยเขาพูดภาษาไทยเรายิ่งเราว่าคนไทยต่างแดนเนาะเราก็คิดว่าน่าจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันมันเป็นเรื่องที่ดีเราก็ไว้ใจเราก็ไม่คิดว่าเราจะมาโดนขนาดนี้ครั้งแรกในชีวิตที่สูญเงินเป็นครึ่งแสนเหรียญ
ค่ะแล้วคุณพาสำหรับตัวเองเนี่ยนะคะทำไมถึงคิดว่าจะเล่าเรื่องนี้ให้คนอื่นฟังล่ะบางคนเนี่ยเวลาพอตกเป็นเหยื่อก็ไม่อยากเล่าให้ใครฟังแต่
ตอนแรกก็รู้สึกอย่างนั้นค่ะตอนแรกก็รู้สึกอย่างนั้นค่ะเขาก็ไม่กล้าเอาประสบการณ์เขามาแชร์ด้วยความที่เขาอายหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นพาไม่อายนะคะเพราะว่าหนึ่งเราสามารถแชร์ให้เขารู้ว่าเอ้ยเราโดนเนี่ยโดนอย่างนี้เขาจะได้ระวังตัวว่าการดาวน์โหลดเว็บไซต์หรือการเอาลิงก์เข้ามาแปะบางลิงก์บางอย่างมันอาจจะเป็นของปลอมไม่ใช่ของจริงคิดว่ามันอาจจะมีใครหลายๆคนคงที่ไม่ใช่เราที่โดนเอาไว้ให้คนมาฟังเรื่องราวของเราแล้วกลับไปคิดสักนิดสติเท่านั้นค่ะ
เป็นอุทาหรณ์ให้คนอื่น
ใช่ให้คนอื่นว่าตั้งสตินะคะก่อนที่จะคุยกับใครบางทีคนเรามันอยู่คนเดียวมันเหงานะคะมันก็หาเพื่อนคุยอะไรเงี้ยแต่เราไม่ได้คิดอะไรใจดีเกินไปปกติก็เป็นคนใจดีอยู่แล้วค่ะถึงมาโดนแบบนี้ก็เลยแบบกลัวเลยเรารู้ว่าเราเลยใจจะเป็นคนว่าเราใจดีเกินไปไหมเราเห็นว่าคุยภาษาเดียวกับเราเลยไว้ใจเกินไปไหมเราก็มานั่งคิดทบทวนตัวเองไงคะ
ค่ะคุณพาอยากจะฝากอะไรถึงคนฟังไหมคะเพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่ออย่างที่คุณพาโดนนะคะ
สติอย่างเดียวค่ะสติเท่านั้นแล้วก็พยายามคิดให้เยอะนิดนึงอย่าคิดสนุกว่าเออคุยแล้วมันสนุกเราตกไปเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้ตอนแรกเราก็คุยคิดว่าเออเราคุยแล้วกันสนุกดีนี่คงไม่มีอะไรแต่พอเอาเข้าจริงๆแล้วมันไม่สนุกอย่างที่คิดแล้วค่ะเราหลวมตัวไปแล้วเขาเนียนมากเนียนแบบเนียนแบบเราไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าหลอกหรือเปล่าเราก็คิดว่าจริงทั้งหมดสติเท่านั้นนะคะพี่สติเท่านั้น
เสียใจกับคุณพาด้วยนะคะแต่ว่ายังไงก็คุณพาก็ยังมีจิตใจเข้มแข็งแล้วก็สู้ต่อไปแล้วเรื่องนี้ก็คือจะเป็นอุทาหรณ
์
จะไม่ยอมตกเป็นเหยื่ออีกแล้วซ้ำสามไม่เอาแล้ว
ซ้ำสามไม่เอาแล้วค่ะเพราะว่าสองครั้งก็เลิกแล้วค่ะเพราะว่ามันพอซ้ำสามพอครั้งที่สามจะมาคุยกับเราอีกเราบล็อกไม่คุยกับใครเลยค่ะถ้าเราไม่รู้จักหน้าหรือว่าเป็นเพื่อนที่มีโซเชียลจริงๆที่เคยเจอกันจริงๆเราจะไม่คุยเลยค่ะ
ค่ะก็วันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะคุณพาที่มาคุยกับ SBS ไทยเพราะว่าหลายคนนะคะถ้าไม่เคยมีคนที่ตกเป็นเหยื่อมาเล่าให้ฟังเนี่ยหลายคนก็ไม่รู้เลยอะค่ะว่ามีแบบนี้ด้วย
ค่ะเว็บไซต์ซ้อนเว็บไซต์อะถ้าให้ดีก็ทัชโนวันค่ะ ไม่เป็นไรหรอกค่ะชีวิตต้องสู้ต่อ
ก็ยังไงก็ขอให้คุณพาโชคดีในอนาคตค่ะ
ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
ที่ผ่านไปนั้นก็เป็นการพูดคุยกับคุณพาคนไทยคนหนึ่งในออสเตรเลียถ้าคุณผู้ฟังต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับกลวิธีที่สแกมเมอร์หรือว่ามิจฉาชีพออนไลน์ใช้อยู่ในตอนนี้แล้วก็วิธีปกป้องตนเองรวมทั้งถ้าตกเป็นเหยื่อจะจัดการอย่างไรนะคะไปดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของรัฐบาลนะคะ scamwatch.gov.au ค่ะ scamwatch.gov.au ค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ